Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живой эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфиры Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня территорию Беларуси покинули 11 супрацовников американской амбассады. 10 из них были обвешены белорусским министерством замежных справ персонами нон-грата. Разом с ними доброхотно отбыл еще один супрацовник. Подробязности и комментары сбирал Валер Калиновский.
Крыница в амбассаде США у Минску поведомила свободе, что дипломаты покинули территорию Беларуси за 1.5 часа до скончения 72-годинного термину, отведенного белорусскими владами. Супрацовники дипмиссии разом с семьями и маемостью без эксцессов минули белорусско-литовскую межу на автомобилях. Их супроводжал часово поверенный в справах США у Беларуси Джонатан Мур. 10 американских дипломатов покинули Беларусь на потребование белорусских уладов, еще один доброохотно. Тлумачится это тем, что сирот высланных супрацовников амбасады 5 морских пехотников, якія ажыццяўлялі ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Ад сёння ў амбасадзе США застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году. Ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду пачаўся 2 месяцы таму, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі США супраць канцэрну Белнафтахім беларускія ўлады запатрабавалі ад'езду амбасадаркі Карен Стюарт. Санкциями США домагалися вызволения всех белорусских политвязнев. Подчас эскаляции конфликту МЗС Беларуси запотребовал скорочение штату амбасады США удвоя, а позднее, каб у Минску засталося усяго 6 дипломатов. Злученные Штаты назвали гэты тиск беспадставным и небрунтованным, ды выступили с погрозами деяння у отказ, у тым ліку поширения экономичных санкций супраць Беларуси. Депутат Палаты представников Анатоль Красуцкий не лічыць тое, что американские влады выканали потребование лінії білоруського боку дипломатичним поспіхом офіційного Мінську.
Я думаю, що просто урегулювали численность посольств с одной и с другой стороны, оптимизировали ситуацию, видимо, отвечающую нынешнему состоянию развития отношений с этой страной.
Значит, дипломатическая практика, ничего больше. Здесь нельзя говорить о том, что это, так сказать, давление одной стороны на другую.
Депутат Красуцкий переконаний, що у конфлікті винуваті Злучені Штати, які ввели санкції супроць Білнафтахіму, і що тепер м'яч на їх боку. При гэтым він меркує, що до розриву дипломатичних відносинів поміж Злученими Штатами і Білоруссю справа не дойде.
Найдуть компроміси, я думаю, що вони знайдуться. В таких примерах в наших отношениях було вже не один раз, і по розміщенню посольств, коли ми казали, заходили в тупик, но вместе з тим знайшли розумні підходи і вийшли з состояния цього кризису.
Былий представник Беларуси УАН поэт Геннадий Буравкин лічить поводзіны беларускіх уладаў у гэтым канфлікце неадэкватнымі ў адказ на эканамічныя санкцыі, якія паводле агучанай раней афіцыйнай інфармацыі з'яўляюцца мізэрнымі.
Краіна выглядае нейкім такім капрызным партнёрам, вот, або партнёрам, які пераацэньвае свае сілы.
Геннадий Буравкін, ведаючи многих теперішніх білоруських дипломатів, вірить, що йому вдасться врегулювати конфлікт, коли не будуть перешкоджати непрофесіонали у білоруській політиці і дипломатії.
Я боюся, як непрофесіоналізм, гэтыя непрофесіонали не пошкодили тому, чому ніяк нельзя шкодити будучині білоруської держави, самостійної, незалежної, цивілізованої, демократичної білоруської держави.
Былий представник Беларуси УАН Геннадий Буравкін. На конт выгнання з Мінску американських дипломатів пакуль Вашингтон виказався тільки вусно. Однак намісник дзярсакратара США Дэвід Меркель, адказний за дачыненні з Беларусю, Росією і Україною, лічыць, што Вашингтон може штосьці дадаць да тых санкцій, які былі ўжо ўведзеныя ў дачыненні да Беларусі з-за масавых парушэнняў правоў чалавека беларускімі ўладамі.
Tom Casey, our spokesman, made it clear yesterday.
Я лічу, прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі ўнёс яснасць на гэты конт. Ён сказаў, што гэтае дзеянне было беспадстаўным і неапраўданым, што мы ўзважваем усе варыянты, паглядзім на эфект працы амбасады ў выніку скарачэння нашай дыпмісіі ў Мінску і, верагодна, адкажам на гэты беспадстаўны і неапраўданы акт. Я думаю, што неабходна ўказаць, што падставамі для ўсяго гэтага ёсць нашая бескампрамісная падтрымка правоў чалавека і палітычных вязняў Беларусі і крытыка дзеянняў кіраўніцтва.
Злучаныя Штаты ўзважваюць магчымыя варыянты паводзінаў. Ці азначае гэта, што ЗША разглядаюць усе варыянты, уключна, напрыклад, з высылкай беларускіх дыпламатаў? Адказ Дэвіда Меркеля.
We're considering all options.
Ми розглядаємо усі варіанти, але це не тактика зуб за зуб. Це завжди йшло від білоруського боку і завжди супроводжалося спробами обмежувати можливості американської амбасади проводити нормальну дипломатичну працю і підтримувати імкнення білорусів до більшої свободи.
Ми запиталися у Дэвіда Меркеля, чи координують ЗША свої дії за Євразвязом.
Ми знаходзімся ў шчыльным кантакце з еўрапейскімі саюзнікамі. Гэта важна, асабліва ў звязку са скарачэннем амерыканскай дыпламатычнай прысутнасці ў Мінску. Важна таксама ўказаць, што Еўразвяз пашырыў свае санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў да 28 сакавіка наступнага году. Такім чынам, мы знаходзімся ў блізкім кантакце з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі.
Дэвід Меркель узгадаў пра еўрапейскія санкцыі. ЗША таксама замарозілі рахункі ў банку, якія належаць нафтавай кампаніі «Белнафтахім» і забаранілі амерыканцам ладзіць любы бізнес з кампаніяй. Ці разглядае Вашынгтон дадатковыя санкцыі?
Гэта добрае пытанне, таму што важна памятаць, што санкцыі звязаныя са станам правоў чалавека ды з палітычнымі вязнямі. Беларускім уладам далі магчымасць вызваліць усіх шасцярых палітычных зняволеных. Аднак яны так і не вызвалілі Казуліна, а замест гэтага пасадзілі яшчэ двух палітвязняў. Такім чынам санкцыі пачалі дзейнічаць. Тое, што яны спрабуюць рабіць, ціск на нашу амбасаду ў надзеі на тое, што мы пойдзем на кампраміс. Гэта мы не збіраемся рабіць. Санкцыі звязаныя з правамі чалавека і палітвязнямі. І паколькі беларускае кіраўніцтва працягвае гэты адмоўны шлях у самаізаляцыю, у будучыні магчымыя і новыя санкцыі.
Праз хвіліну мы працягнем знаёміць вас з адказамі намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля на пытанні свабоды, а пакуль водгукі нашых слухачоў на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Лукашенко много на себя берёт. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США отпускать когти. Могилев, Галина.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные странные люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подзвоны.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Больш падрабязны агляд вашых званкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме сёння пазней. А зараз працягнем знаёміць вас з адказамі на нашае пытанне намесніка дзярсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай. Радыё Свабода нагадала, што ў аўторак беларускі кіраўнік пагардліва выказаўся адносна патрабаванняў захаду вызваліць палітвязню, уключна з Казуліным, і параўнаў гэтага апазіцыянера з выкарыстанай туалетнай паперай. Як рэагуюць на гэта ЗША? Адказ Дэвіда Меркеля.
I think it's disgraceful.
Я лічу гэта ганебным. Давайце не забывацца пра тое, што Казулін знаходзіцца ў беларускай турме. Ён арганізаваў акцыю пратэсту ў сувязі з тым, што міжнародная супольнасць выказала свой сумнеў у справядлівасці прэзідэнцкіх выбараў. За гэта ён атрымаў 5,5 гадоў турмы. Ягоная жонка памерла ад раку ў часе яго знаходжання ў зняволенні. Нядаўна беларускія ўлады арыштавалі маладога хлопца Андрэя Кіма. Ён атрымаў 1,5 года турмы і зноў жа за несанкцыянаваныя дзеянні прадпрымальнікаў. Я лічу, што каментары прэзідэнта Лукашэнкі абуральныя.
Меркаванне Дэвіда Меркеля, чаму беларускія ўлады вырашылі трымаць гэтых людзей за кратамі?
Я магу толькі ўявіць, што Лукашэнка адчувае пагрозу. Калі б Александр Казулін быў бы вызвалены і змог бы свабодна атрымаць падтрымку ў краіне. Дамова, якая была падпісаная з беларускімі ўладамі, што ўсіх 6 палітвязняў вызваліць адначасова. Беларускія ўлады апынуліся або няздольнымі, або не захацелі. Я думаю, зразумела, што не захацелі вызваліць Александра Казуліна. І гэта магчыма таму, што адчувае пагрозу з яго боку.
У сваёй прамове ў аўторак Лукашэнка назваў апазіцыянераў групай адвязаных гультаёў, якім захацелася паіграць у рэвалюцыянераў. А як бы апісаў беларускую апазіцыю Дэвід Меркель?
Я магу толькі апісаць іх як смелых людзей. Рабіць тое, што яны робяць, ведаючы бязлітаснасць рэжыму, гэта смела. Сергей Парсюкевіч, другі зняволены, які быў нядаўна асуджаны да 2,5 гадоў, таксама арганізаваў дэманстрацыю. Таму я не дзіўлюся, што Александр Лукашэнка накінуўся на гэтых людзей. Але я думаю, што любы, хто паглядзіць, што яны робяць, называе іх смелымі. Фактам ёсць, што яны беларуская моладзь і з імі звязаная светлая будучыня для гэтай краіны і людзей, што там жывуць.
Ну і ўрэшце, чаго ЗША, Захад, уся міжнародная супольнасць чакаюць ад Беларусі?
На маю думку, беларускі ўрад вядзе да далейшай ізаляцыі краіны. Я думаю, што беларускі народ хоча таго ж, што і еўрапейцы, і амерыканцы, і людзі ва ўсім свеце. Для беларусаў гэта магчымасць цалкам інтэгравацца ў Еўропу, мець магчымасць свабодна выбіраць сабе кіраўніцтва, свабодна выказвацца па праблемах, якія іх хвалююць, не баючыся быць арыштаванымі і кінутымі ў турму.
Гэта былі адказы намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай на пытанні Радыё Свабода. Чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Якую ролю ў беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце могуць адыграць Расія ды Еўразвяз? Пра гэта пойдзе гутарка ў заўтрашнім праскім акцэнце.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
У заўтрашняй перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічаюць расійскі палітолог Мікалай Злобін і беларускія палітолагі Ігар Лялькоў і Аляксандр Фядута. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў «Праскай студыі» Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. 11 супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Злучаныя Штаты не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыяў супраць Беларусі. Сёння адзначаецца міжнародны дзень свабоды прэсы. Ён мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай друку ў розных краінах свету. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У Віцебскай калёніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Папярэджанне і 875 тысяч рублёў. Такі вырак Крупскага раённага суду мастаку Алесю Пушкіну. Жывапісец і перформер з мястэчка Бобр Крупскага раёну Менскай вобласці прызнаў усе сведчанні, але не прызнаў сваёй віны. Папярэджанне за несанкцыянаваны пікет, штраф за непадпарадкаванне міліцыі. Рэпартаж з Крупак.
Суд доўжыўся каля 20 хвілінаў. У залі паседжанняў, апроч Алеся Пушкіна, прысутнічалі ягоная жонка Яніна і малыя дзеткі – Марылька 1,5 гадоў і Міколка 4 гадоў. Алесь прызнаў сведчанне аднаго з міліцыянтаў, які яго затрымліваў. 27 сакавіка у цэнтры Бобра разам з жонкай і дзецьмі Алесь Пушкін выставіў мальберт, на якім паставіў пірог з надпісам «90 год БНР», якім частаваў аднавяскоўцаў. «Толькі літара «Р» засталася», – распавёў Алесь Пушкін. Аздабленнем мальберту сталіся некалькі шпакоўняў, герб пагоня ды сцягі бел-чырвона-белы ды еўразвязу. У сведчаннях міліцыянт зазначыў, што бел-чырвона-белы былы дзяржаўны. Алесь Пушкін пра прысуд.
Любы прыгавор, які вынесены, ён злачынны, таму што толькі апраўдацельны прыгавор гэтаму святу, я бы меў сатысфакцыю тады.
Про форму прысуду – штраф.
Вельмі непрыемна, конечно. Потому что, конечно, у фонда у всех я николі не просил и не буду просить. Да поможу, это я сам буду за свою заробку.
Сказал у интервью «Свободе» Алесь Пушкін.
Новый проект «Свободы» – фотогісторія куропатов.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія подеи здаются мне наканаваннем лёсу. И серед гэтых подеев початку были куропаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Да чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы здымак. Мы ўжо атрымалі шэраг фатаграфіяў, і грамадскі рэдактар праекту пракаментаваў гэтыя здымкі на сайце свабода.орг. Пакуль што найлепшым Зянон Пазняк назваў фота «Памятаем» Андрэя Аляхновіча. Нагадаю, пераможцы конкурсу атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода. Сёння Усесветны дзень свабоды прэсы, заснаваны Генеральнай асамблеяй ААН у 1993 годзе. Гэты дзень у Менску адзначылі вулічнымі акцыямі і перформансам у будынку галоўнага паштамту. Палітыкі раздавалі мінакам газеты, а моладзь БНФ накіравала міністру інфармацыі свіную галаву, як іранічны сімвал перамогі над ворагамі, расказвае Любоў Лунёва.
Лявон Баршчэўскі, Анатолія Біцька, Юрась Губарэвіч і Віктор Івашкевіч адзначылі Сусветны дзень свабоды прэсы раздачэння дзяржаўных газет «Народная воля» і «Наша Ніва». Спецназаўцы пачалі выхопліваць газеты і выціскаць людзей з пляцоўкі каля будынку галоўнага паштамту. У выніку Лявон Баршчэўскі і Віктор Івашкевіч падалі скаргу міністру ўнутраных спраў на дзеянні ягоных падначаленых, гаворыць Лявон Баршчэўскі.
Спачатку спрабавалі ў прокуратуры, там нам не далі ні кнігі скаргаў, ні магчымасці падаць заяву, тады мы прыйшлі ў прыёмную Міністэрства ўнутраных спраў.
Пасля гэтага моладзевыя актывісты партыі БНФ накіраваліся ў будынак галоўнага паштамту. За імі адразу накіраваліся некалькі спецназаўцаў і міліцэйскае кіраўніцтва Ленінскага раёну. Актывісты вялікую свіную галаву абгарнулі газетамі «Савецкая Беларусія», паклалі яе ў скрыню і даслалі на імя міністра інфармацыі Уладзіміра Русакевіча, гаворыць Франак Вячорка.
Свіную галаву звычайна уруч...
вызначаюць пераможцам за некую выбітную бітву. Владзімір Русакевіч добіўся таго, што Беларусь апынулася 188-ая у спісе краінаў па індэксу свабоды прэсы. Так вось мы яму, як змагару з незалежнай прэсай, уручаем гэтую свіную галаву на ягоны стол, загорнутую ягонымі любімымі газетамі савецкай Беларусі.
Моладзевы актывіст Франак Вячорка. Усесветны дзень свабоды прэсы мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай прэсы ў розных краінах свету. Ці свабодныя медыі ў Беларусі? Матэрыял Алісы Дашчынскага.
Паводле беларускай асацыяцыі журналістаў, у краіне засталося каля 30 незалежных грамадска-палітычных выданняў. Палова з іх выключана з дзяржаўнай сістэмы распаўсюду і падпіскі, некаторыя вымушаныя друкавацца за межамі Беларусі. Па дарозе да чытача наклады часта затрымліваюцца міліцыяй. Наклад віцебскага кур'ера, які везлі ў Беларусь са смаленскай друкарні, дагэтуль у міліцыі. Паводле прадстаўніцы рэдакцыі Вольгі Карач, улады не хочуць, каб незалежна інфармацыя даходзіла да грамадзянаў.
Яны проста панічна баяцца, што кур'ер з'явіцца ў Віцебску. Газета не выходзіла амаль год. Віцебская абласная тыпаграфія адмовіла ў друку. Усі тыпаграфіі Віцебскай вобласці таксама адмовілі ў друку. У нас амаль год ідуць суды з аблвыканкамам. Праз месяц пасля таго, як мы прайшлі перарэгістрацыю, аблвыканкам без тлумачэння нейкіх сур'ёзных прычын скасаваў гэтую перарэгістрацыю. Проста столькі перашкода было за гэты год.
27 і 28 сакавіка ў шэрагу гарадоў Беларусі супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрусы ў незалежных журналістаў, якія працуюць на Еўрапейскае радыё, Радыё Рацыя і тэлеканал Белсат. Дагэтуль архтэхніка і іншая канфіскаваная маёмасць не вернута. Улады патлумачылі, што ператрусы адбываліся ў звязку з крымінальнай справай адносна паклёпу на прэзідэнта. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калін сказала.
Гэта проста бессэнсоўныя дзеянні ўладаў, якія накіраваны на запужванне журналістаў і фактычна ўвядзенне забароны на прафесію. Я лічу, што гэта проста недазваляльна ў 21 стагоддзі.
Паводле юрыста БАШ Міхаіла Пастухова, улады фактычна адмаўляюць незалежным медыям у праве на існаванне.
Ім не даюць ніякай інфармацыі. Офісаў журналістаў хватаюць, калі яны выконваюць свае службовыя абавязкі, выклікаюць органы прокуратуры, фактычна журналістам не даюць магчымасці працаваць. Улады пад рознымі предлогамі не даюць магчымасці засноўваць новыя сродкі масавай інфармацыі. За апошнія 10 гадоў не зарэгістравана ні адной незалежнай грамадска-палітычнай газеты. Колькасць незалежных медіаў год ад году скарачаецца.
Затое ў бюджэце на гэты год дзяржаўная падтрымка афіцыйным медыям склала 74 мільёны даляраў. Журналіст дзяржаўнага тэлеканалу БТ Дмітрый Костін мяркуе.
Тое, што мы з вамі размаўляем, дастаткова, каб дэманстраваць, што ёсць свабода, вы працуеце на Беларусі, мы працуем у любой краіне планеты. Гэта ёсць свабода наша. Доступ да розных крыніц інфармацыі таксама магчымы.
Журналіст дзяржаўнага тэлеканалу БТ Дмітрый Костін. Як можна ацаніць стан развіцця беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? Пра гэта гутарка і ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролег публіцыст Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашай праграме пазней. А вось як рэдактары недзяржаўных газет Магілёўшчыны адказалі на пытанне нашага радыё, што для іх свабода слова і як выжываюць іх выданні ў сённяшніх умовах.
Рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны перакананы, што ў Беларусі няма свабоды слова.
Это пацвярджаецца тым, што «Вольны горад» не рэгіструюць улады на працягу 10 год. Улада не хоча бачыць на сваёй тэрыторыі ні падкантрольнае выданне, якое можа інтэрпрэтаваць падзеі, якія адбываюцца інакш, чым гэта хацела б улада. Тое, што газета існуе, гэта адбываецца таму, што ёсць мужныя людзі, які хочуть робити свою справу, які віддані своїй професії.
Редактор «Бобруйського кур'єру» Анатоль Санатєнко, говорячи про тяжкості видання газети і порушенні свободи слова, у будучині усього ж глядить з оптимізмом.
В нинішніх условиях в Білорусі, такої, як у нашого видання позиції, виживати крайне трудно. Запрет на рекламу, запрет на розпространення, запрет на інформацію. То все це рано чи пізно закінчиться. І закінчиться свобода для всіх.
Для редактора «Городської газети «Узгорок» Едуарда Брокарова «Свобода слова» – це безперепинна боротьба журналіста з цензором.
Коли журналісту вдається перемогти цензора, тоді журналіст має можливість менавіто користатися цією свободою слова. Я лічу, що все ж таки ми не виживаємо, а живемо. Виживає сьогоднішня влада, виживають ті, хто душить свободу слова, душить голосність, душить незалежну пресу, і роблять вони менавіто для того, щоб вижити самим.
Редактор Пялинецької газети «Походня» Борис Вирвіч зазначає, що видавати газету у глибинці тяжко, не стає сродков.
Приходять звертатися за матеріальною допомогою до предпринимальникам. Поки нам більш-менш удається виходити. Випускаємо два номери «Походні» на місяць. Газета користається популярністю насильництва. Як тільки затримується номер, починається телефонування. Ти вже згодилися.
Редакторка недержавної газети «Вечерній Могильов», одної з самих тиражних газет на Могильовщині, Надія Левченко зазначає, що її видання не сутикається з порушеннями свободи слова.
Для нее достаточно свободы, чтобы выходить в том формате, в котором она выходит, и делать тот тираж, который мы делаем. Газета пользуется авторитетом среди читателей, подписка хорошо раскупается. Может быть, конечно, где-то мне бы хотелось, чтобы арендная плата была поменьше. Для нас она выше, чем для других изданий.
Редакторка недержавної газети «Вечерній Могильов» Надія Левченка. У Білорусі професійне свято журналістів незалежних СМІ супало з заявами уладу поставити під контроль покуль одиною до кінця непідцензурну сферу інтернет. Про гэта падчас адкрыцця ў Менску спецыялізаванай выставы «Сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі» казалі міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч і кіраўнікі дзяржаўных інфармацыйных агенцтваў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Як заявіў міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч, міністэрства працуе над удасканаленнем закону аб друку і іншых СМІ. Перадусім, ведамства збіраецца ўпарадкаваць беларускі сектар інтэрнэту. Новай версіяй закону маецца законадаўча ўрэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-СМІ. Я хачу, каб інтэрнэт-версіі друкаваных выданняў з'яўляліся сродкамі масавай інфармацыі, прызнаўся Русакевіч. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч кажа, што беларускім досведам фармавання уніфікаванай інфармацыйнай палітыкі зацікавіліся нават у замежжы.
Сёння Рэспубліка Беларусь фарміруе сваю нацыянальную інфармацыйную палітыку. Гэта вызывае неподдельны інтарэс у нашых зарубежных калег. Па іх ацэнкам, Беларусь паказвае пример міру ва ўсіх сферах жыцця общества, в том числе в том, как ведется в стране государственная информационная политика.
Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук бачит необходимость ревизии интернет-сферы уже зараз, не чекаючи, коли з'явится нормативный документ, яким будет отрегулированная виртуальная простора. И он закликал до створения ассоциации отказных интернет-выдавцов, сябры якой повинны триматься двух умовов. Неухильно выконывать артикул 5 закону об друку, где говорится про недопущальность зловживания свободы информации и друг ваць поўныя дадзеныя пра сябе. Што да артыкула 5, то, як лічаць эксперты, пад яго можна штучна падвесці і потым пакараць практычна любы незалежны інтэрнэт-рэсурс. У артыкуле ў прыватнасці гаворыцца пра недапушчальнасць выкарыстання СМІ для заклікаў да захопу ўлады, гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу, разгалошвання дзяржаўных таямніцаў і гэтак далей. Менавіта такія матывы летась беларуская ФЭМІДА вынайшла ў артыкуле палітыка Андрэя Клімава. За публікацыю ў інтэрнэце Клімава асудзілі да 2 гадоў турмы. Ситуацію з наміром усталяваць над беларускім сектором інтернету тотальний контроль коментує намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрей Бастунець.
Кажу відомо, що ці норми будуть прийняті. Ці акти навряд чи створять більш сприяльні умови для діяльності у інтернет-простори. Ставляють з великою насторогою відноситися до ось цих ініціатив урадів.
Андрей Бастунец. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні ми пропонуємо ще Дом літератора, експертизу, дзвінки на свободу і поштову скриньку 111.
Поштовая скринка 111. Агат листов на свободу. Нам пишет Людмила Красносельская с Калинковичев. На улице холодно, а отопление у квартир уже отключили. У коттеджах вертикальщиков автономные котельни и камины. Что им до малых деток, до состарелых хворых, якія терпятся от холоду. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин – выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины – оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. Хвилинов праз 10 у эфир выйдзе экспертыза. Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы. А яшчэ пазней званкі на свабоду. Слухачы сёння каментуюць беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Новыя антыамерыканскія заявы беларускага кіраўніцтва і абвяшчэнне персонамі нон-грата вялікай групы дыпламатаў, што працавалі ў амбасадзе ЗША ў Мінску, падзеі, на якія адклікнуліся ў сваіх лістах і тэлефанаваннях многія слухачы свабоды. Пачну сённяшнюю размову з электроннага допісу Валера Грыцука з Мінску, які напісаў нам пасля таго, як пачуў штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, агучанае 29 красавіка. Слухач піша: «Мяне зацікавіла смеласць кіраўніка дзяржавы перад Еўропай не баіцца санкцый, падобных на тыя, што ўвялі амерыканцы. Чаму? Не верыць, што такое магчыма? Ці падрыхтаваў паралельную фінансавую сетку, якая заменіць Белнафтахім?» Дарэчы, ён выглядаў вельмі стомленым і нібы губляўся ў сваіх паперах. Супярэчнасцяў і асабістых выпадаў супраць палітычных супернікаў, як заўсёды, было многа. Мне спадаваліся ягоныя словы пра суверэнітэт і цану на газ. Вельмі здзівіла слова «заслужылі», калі ён казаў пра незалежнасць. Хіба кожнаму народу не належыць права на суверэнітэт? І зноў аб дзіўным беларуска-расейскім саюзе. Праўда, у 2006 годзе ён гаварыў пра гэта па-іншаму. Вось цытата з прэсавай канферэнцыі для расейскіх рэгіянальных медыяў ад 29 верасня 2006 году. Увеличение до таких размеров цены на газ – это однозначно разрыв всех отношений. В экономике так это точно. Так тогда заявил Лукашенко. «Який разрыв отбылся, зараз мы все ведаем», – написал у своем листе на свободу Валерий Грицук из Менску. Относно вашего, господар Грицук, ствержения про то, что каждому народу належит право на суверенитет. На земле сегодня, по воле разных оценок, от 5 до 7 тысяч национальных мов. А державную незалежность мают меньше 200 наций, усяго несколько процентов от агульной колькости. И для большинства махчимость державного самовызначения застается маловерогодной. Хоть многие домагаются суверенитету усими махчимыми способами десятигодзями и стагодзями. Наш слухач Миколай Романов из бельгийского Антверпена разважая про уроки и наступствы весновых акций оппозиции. У своем листе на свободу он пишет. Увогуле, коли глядел сюжеты про отзначение в Беларуси 25 соковика по CNN и голландскому телеканалу, то все выглядало не кепско. Але як там на самом речь все было организовано? Можливо, треба менять тактику таких мероприемств. Можно не погаджаться с думкой поважанага мной из-под раду Бауца, але все ж варто признать, что с тебя отрымливается не так. Нечто разладилось в змаганне за новую Беларусь. Захад не может зразуметь, як это в наш час у Европе одна особа может заставаться при владе 14 год. С прикладами Рузвельта ти Тэтчер поравнанне тут, на мою думку, немагчимое. А перанос помника Максиму Богдановичу, гэта ж руйнаванне Беларушчыны, куды валится краіна, написал у своем листе на свободу Миколай Романов з Антверпена, з Бельгии. На конт пераносу помника існуюць розныя погляды нават у асяроддзі нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыі спадар Романаў. Многія лічаць ранейшае месца не самым удалым. У кожным разе тое, што помнік перамясціўся ў межах аднаго і таго ж сквера, наўрад ці варта лічыць прыкладам руйнавання Беларушчыны. Іншая справа, што сапраўды красамоўных прыкладаў гэтай з'явы ў сённяшняй Беларусі відавочна нямала. Микола Развинтович з Докшицкага району разважае пра тое, якія змены варта было б унесці ў беларускае выбарчае законадаўства. Ён піша. Трэба зрабіць так, каб выбары не адбываліся на працягу цэлых тыдняў. Што там робіцца з выбарчымі скрынямі на працягу многіх дзён і начэй, хто ведае. Галасаванне павінна адбывацца на працягу аднаго дня. Ну, можна яшчэ адзін дзень адвесці на папярэдняе галасаванне. Тады не будзе патрэбы і ў шматлікіх замежных назіральніках. Сам прэзідэнт Беларусі паказаў бы, што ён шчыры перад сваім народам. А дамарослыя дэмакраты перасталі б казаць пасля выбараў, што прэзідэнт разам з Лідзіяй Ярмошынай нібыта сфальшавалі вынікі галасавання. І Еўразвяз тады ўбачыць станоўчыя зрухі ў дзеяннях беларускага кіраўніцтва. Як вынік, ажывіцца гандаль з еўрапейскімі дзяржавамі. Хто тады скажа, што Лукашэнка дыктатар? Гэта клічыць Мікола Развінтовіч з Докшыцкага району. Калі памятаеце, спадар Развінтовіч, у Савецкім Саюзе не было доўгатэрміновага папярэдняга галасавання. Выбары адбываліся пераважна за адзін дзень. Гэта не замінала ўладзе праводзіць іх безальтэрнатыўна і абвяшчаць ашаламляльныя вынікі аб перамозе ўладнага кандыдата з вынікам 99% за. Зрэшты, сумневу ў сапраўднай вартасці такіх так званых перамог ні ў каго не было. Істотна не тое, колькі дзён адбываецца галасаванне, а тое, хто і як лічыць галасы, ці дапушчаны да гэтага працэсу прадстаўнікі апазіцыі, ці наладжана незалежнае назіранне. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра некаторыя адметнасці беларускай камунальнай гаспадаркі піша нам у сваім лісце Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Ну вось і выканалі загад верхоўнай улады, прымусілі людзей усталяваць лічыльнікі вады амаль у кожнай хаце. Жыхарам Калінкавічоў трэба б радавацца. Гэта ж якая эканомія грошай з сямейнай кішэні. Ды толькі радасці чамусьці мала. Адкрыеш кран гарачай вады, а там вада ледзь цёплая. І колькі яе трэба зліць, пакуль дачакаешся гарачай. А лічыльнік круціцца, налічвае сотні і тысячы рублёў. Дураць нас, даражэнькія. Ацяпляльны сезон яшчэ не скончыўся, а батарэі ў кватэрах ўжо халодныя. Прыгрэла сонейка і хопіць вам цяпла. У катэджах вертыкальшчыкаў аўтаномныя кацельні і каміны, што ім да малых дзетак ды са старэлых хворых, якія церпяць ад холаду. У суседняй Польшчы, калі надвор'е халоднае, дык і ў траўні ацяпляюць кватэры, а ў нас. Усё гэта неразумная эканомія, за якую мы плацім спаўна. Дураць нас і дурыць будуць, пакуль маўчым, напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Пры ўсёй слушнасці вашых спадарня Красносельская высноў, варта заўважыць, што ў большасці ўсходнеўрапейскіх краінаў ацяпленне ў многіх, калі не ў большасці дамоў, аўтаномнае. У Беларусі ж ацяпляльныя сеткі і кацельні разлічаныя на абслугоўванне цэлых вялікіх раёнаў. Для іх запуску і спынення патрэбен немалы час. Такая сістэма склалася ў Савецкім Саюзе, калі нафта і газ былі таннымі і цяпло асабліва не ашчаджалі. Сёння ад гэтай сістэмы пакрысе адмаўляюцца. Прынамсі, гаспадары новабудоўляў усё часцей аддаюць перавагу аўтаномным сістэмам ацяплення. На заканчэнне ліст ад Александра Каржа з Гомеля. Слухач распавядае пра тое, як у адным з райцэнтраў Гомельскай вобласці звычайна адзначаюць так званыя працоўныя перамогі, падсумаванне вытворчых вынікаў за год і ўганараванне перадавікоў. Александр Корж піша. Першая частка ўрачыстасцяў адбываецца адкрыта. Гучаць фанфары, калгаснікам і рабочым за іхную стаханаўскую працу ўручаюць ганаровыя граматы і малакаштоўныя падарункі. Імпрэза заканчваецца святочным канцэртам мясцовай мастацкай самадзейнасці, пасля чаго простыя працаўнікі, натхнёныя наказам на здзяйсненне новых працоўных подзвігаў, вяртаюцца ў свой звычайны шэры свет паўсядзённай руціны. А вось прэзідыум сходу і чыноўнікі райвыканкаму са сваімі набліжанымі поўным складам кіруюцца на шыкоўны банкет. Там няма ганаровых грамат, затое ёсць значна больш рэальныя рэчы. Банкет адбываецца паводле прынцыпу «халява, сэр», але з абавязковай умовай, конкурсам, хто лепш пахваліць кіраўніка мясцовай адміністрацыі. А самае цікавае пачынаецца пасля банкету. Не паспявае ад'ехаць апошні з запрошаных, як падкатвае шыкоўная машына аднаго з кіраўнікоў вертыкалі, і пачынаецца інтэнсіўная загрузка харчоў і пітва, якія засталіся ад банкету. Застаецца, як правіла, нямала. Не ў крыўдзе і чэлядзь, ім таксама перападае з панскага стала. Такая карціна звычайная для правінцыйнага жыцця мясцовай багемы, тым больш, што нагодаў для святкавання хапае. Ды вось бяда для наменклатуры, людзі ўсё гэта бачаць, ім хустку на вочы не накінеш. Няўжо мясцовыя чыноўнікі так гаруюць, што не могуць абысціся без гэтага? А можа, для іх ужо надышла светлая будучыня ў так званай сацыяльна арыентаванай дзяржаве? Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Такая наменклатурная традыцыя цягнецца яшчэ з савецкага часу. Падобная ўласціва бадай для любога беларускага рэгіёну. Праўда, не думаю, што рэшткі са святочнага стала прызначаюцца для кіраўніцтва вертыкалі. Калісьці ў часы татальнага дэфіцыту харчавання і пітва так магчыма і было, але цяпер для высокага начальства гэта надта дробязна. Калі злоўжыванні адбываюцца, дык у іншых месцах і пры іншых абставінах. І дзеляць там зусім не пляшкі каньяку і не кавалкі вяндліны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
З часу трагедыі ў вёсцы Дражна на Старадарожчыне прайшло ўжо 65 гадоў, але да гэтай пары няма афіцыйнай версіі, хто ж забіваў мірных жыхароў, партызаны ці паліцаі. Гаворыць сведка злачынства Віктар Паўлаў з Горадні.
Наступалі партызаны, умістрая мінская брыгада. А какой то камісар, хто быў у кожанкі чорнага з первого начал стрэць, і бацьку не сразу ўбілі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Адзінаццаць супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Злучаныя Штаты не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыяў супраць Беларусі. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень свабоды прэсы. Ён мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай друку ў розных краінах свету. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У віцебскай калоніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Выслухайце радыё «Свабода». Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? Ці сапраўды, як лічаць некаторыя, адбываецца деградацыя беларускай журналістыкі як прафесіі? Ці, як сцвярджаюць іншыя, незалежная прэса уздымае свой узровень? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролях публіцыст Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте спачатку паразважаем пра тое, як можна ацэніць стан беларускіх незалежных сродкаў масавай інфармацыі на сённяшні дзень. Адны кажуць, яны напэўна маюць свае аргументы, што за апошнія гады ідзе працэс деградацыі беларускай журналістыкі нават як прафесіі. Іншыя наадварот сцвярджаюць, што незалежная прэса уздымае свой узровень і ёй удаецца выжываць і захоўваць больш-менш свой узровень у такіх неспрыяльных умовах. Светлана, на якім баку вы ў гэтай вечнай спрэчцы песімістаў і аптымістаў?
Ведаеце, я бы падзяляла прэсу як інстытут грамадскі і журналістыку як прафесію. Сапраўды, незалежная прэса як грамадскі інстытут амаль страціла свае пазіцыі, якія былі як мінімум да сярэдзіны 90-х гадоў. Засталося, ўсяго некалькі недзяржаўных грамадска-палітычных газет. Гэта невялікія рэдакцыйныя калектывы. Яны працуюць у вельмі цяжкіх умовах, не так, як павінны працаваць нармальныя рэдакцыі. Але з іншага боку, калі гаварыць пра прафесіяналізм журналістаў, пра якасць тэкстаў, якасць таго, што робіцца гэтымі людзьмі, то я б дала вельмі высокую ацэнку іх працы, бо гэта самая цяжкая журналістыка, гэта пошуковая журналістыка, гэта матэрыялы не прэс-канферэнцыі, не прэс-релізаў, а гэта матэрыялы знойдзеныя і, як мне здаецца, вельмі цікавыя.
Тады, калі ўдакладніць, калі ўжо вы сказалі, што шмат у чым страціла, так разумеў, найперш у сэнсе ўплыву на людзей, у сэнсе магчымасці данесці свае думкі, у сэнсе накладаў, у сэнсе аўдыторыі, так?
І гэта і ў тэхнічным сэнсе, бо раней амаль у кожнай газеты былі карэспандэнты, напрыклад, у рэгіёнах, зараз гэтага няма ў газет. Раней была «Народная воля» штодзённай газетай, зараз раз на тыдзень. Шмат чаго, гэта такія арганізацыйныя моманты ў першую чаргу, але яны паўплывалі на якасць выдання безумоўна.
Перш чым задаць фактычна те ж самае пытанне Максіму, я нагадаю, што Максім Жбанкоў быў у журы Беларускай асацыяцыі журналістаў у конкурсе «Вольнае слово», якое падводзіла вынікі, скажам, журналісцкіх дасягненняў за мінулы год. Баш упершыню праводзіў такі конкурс, і, напэўна, Максім прачытаў цэлы дзясяткі матэрыялаў рэгіянальных і менскіх. У вас якое ўражанне пра якасць беларускай журналістыкі склалася?
Ведаеце, я з вялікай павагай стаўлюся да ўсіх калегаў, хто насамрэч у даволі неспрыяльных умовах, у вельмі неспрыяльных умовах, так бы мовіць, робіць сваю працу шчыра, прафесійна і яскрава. І ў той жа час, ведаеце, я не быў бы так аптымістычна настроены наконт якасці таго, з чым мы сустракаемся ў сферы нашай прафесійнай журналісцкай працы. Якраз ось тыя матэрыялы, што былі дасланыя на конкурс, а мы, як спадзяемся, ўсё ж такі атрымалі лепшыя ўзоры незалежнай журналістыкі, яны з большага выглядалі, даволі, прабачце, старасвецкі. То бок гэта прафесійна, але ж гэта было прафесійна яшчэ і 10 гадоў таму. Мне падаецца, што якраз якасны, на новы якасны ўзровень нашай беларускай журналістыкі яшчэ не ўзышла. Дзяржаўная па відавочных абставінах, а не дзяржаўная па тых жа не менш відавочных абставінах. І ў гэтым, як мне падаецца, праблема. Ведаеце, тое, што было добра 5 гадоў таму, сёння ўжо выглядае неяк не так эфектыўна. Не так яскрава. І, можа, калі вось Святлана казала, што мы губляем сваю аўдыторыю, магчыма, мы губляем яшчэ і таму, што з'яўляюцца новыя аператыўныя медыя, у тым ліку інтэрнэт-рэсурсы, а мы за гэтым новай хваляй, у тым ліку і стылёвай хваляй, папросту не паспяваем.
У экспертызе свабоды ўдзельнічаюць Святлана Калінкіна і Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Калі мы ўжо праводзім такую лінію паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі выданнямі, то таксама ёсць меркаванне, што за апошнія гады ўзровень дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ўзвысіўся. Некаторыя лічаць, што, напрыклад, тэлевізійныя перадачы яны маюць менш прапаганды, журналісты больш асмельваюцца крытыкаваць тых ці іншых чыноўнікаў. Не важна, што можа яны робяць зноў такі па загаду, але вынік атрымліваецца больш якасны, чым быў, напрыклад, гадоў 3-5 назад. Ці вы згодны з такой ацэнкай, калі так, то ёсць у гэтым станоўчыя тэндэнцыі, ці гэта ўсё-такі ўсё на млын недэмакратычнай улады ідзе?
Я скажу так, што дзяржаўная журналістыка, мне падаецца, з тэхнічнага пункту гледжання вельмі і вельмі паднялася, і гэта тычыцца і друкаваных СМІ, і электронных медыя. Але і той узровень крытыкі, і той узровень праграм, якія рыхтуюцца, гэта, ну, мне нагадвае, напрыклад, савецкія часы, калі можна было крытыкаваць там рэстараны, сферу абслугоўвання, і нікуды далей крытыка распаўсюджвацца не магла. Мне вельмі шкада на самой справе, што нават у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, дзе, здаецца, ёсць умовы, ёсць час у журналістаў, каб, ну, нешта цікавае прыдумваць, яны гэтага не робяць. Мне сапраўды шкада, бо ўсё адно наша прафесія, яна такая, я як крыніцы, якія пранікаюць адна ў адну. Я б хацела, каб дзяржаўная прэса была больш цікавая, больш яркая, менш палітызаваная. На самой справе галоўнае рыса сённяшняй журналістыкі і незалежнай, і дзяржаўнай гэта неапраўданая палітызаванасць усяго, што робіцца журналістамі.
Максім Жбанкоў уже пачаў гаварыць сваім папярэднім адказе пра некія новыя тэндэнцыі, пра тое, што многія матэрыялы беларускай прэсы выглядаюць старасвецкімі. Напэўна, адна з такіх новых тэндэнцыяў гэта citizens journalism. Гэта, ну, можна перакласці як народны журналізм ці грамадзянскі журналізм. Патлумачу нашым слухачам, гэта тэндэнцыя, калі ўсё больш навінаў пастаўляюць не прафесійныя журналісты, а людзі звычайныя, якія нешта бачылі на свае вочы ці заснялі на камеру тэлефону. Дзе ў гэтай тэндэнцыі Беларусь? Не ёсць, можа, і адлюстраваннем феномен блогаў. Максім, накліжце.
Я абсалютна згодны з вамі. Больш таго, я лічу, што, можа, менавіта беларуская блогасфера і ёсць галоўным набыткам нашай медыапрасторы за апошнія гады. Вы ведаеце, зараз усе рыхтавыя чарговы артыкул, я праз пошукавыя машыны забіў там назву гурта, пра якой планаваў пісаць, і ведаеце, атрымаў некалькі спасылак на артыкулы з прафесійнай прэсы, так бы мовіць. І 100 спасылак на блогі. І яны, як высветлілася, былі для мяне вельмі карыснымі. Я магу згадаць сітуацыю плошчы, напрыклад, у 2006, калі галоўныя медыяпадзеі ўсё ж такі адбываліся менавіта ў блогасферы. І сёння мы маем тую самую сітуацыю, то бок грамадзянская журналістыка беларуская, яна з аднаго боку, ну, па відавочных зноў абставінах не надта прафесійная і можа не надта глыбокая. Можа, з кропкі погляду валодання некімі тэхналогіямі, яна не такая эфектыўная, як, напрыклад, журналістыка савецкай Беларусі. Але ж з іншага боку, яна вельмі аператыўная, вельмі шчыра, і яна існуе паза межамі нашых звычайных канцэптуальных падыходаў. Вось Святлана казала пра палітызацыю, пра залішнюю палітызаванасць вось гэтай нашай прафесійнай медыасферы. Дык якраз непрафесійная медыасфера, яна ў гэтым пляне ў чымсьці больш цікавая і больш аб'ектыўная, як не дзіўна. Таму менавіта з беларускай блогасферай асабіста ў мяне звязаны некія такія пазітыўныя, як бы перспектыўныя.
А бачыце вы ў гэтым, ну, нейкую магчымасць, што вось гэтыя людзі, якія пішуць зараз у інтэрнэце, яны ў пэўны час пры іншым развіцці палітычнай сітуацыі могуць проста пераключыцца і пайсці ў прафесію журналіста, што тут крыецца нейкі кадравы патэнцыял для будучых беларускіх незалежных выданняў.
Для гэтага перадусім мусіць існаваць нармальнае канкурэнтнае медыаасяроддзе. Для гэтага мусіць існаваць нармалёвы медыарынак. Пакуль у краіне мы гэтага не маем. І пакуль застаецца сітуацыя такой, якой яна ёсць, мы будзем зноў мець падзяленне на прафесійных ангажаваных журналістаў і непрафесійных менш ангажаваных аўтараў.
Я лічу, што заўсёды вельмі важна была сувязь паміж журналістам і людзьмі, простымі людзьмі. І ва ўсе часы гэта сувязь тым ці іншым чынам падтрымлівалася, і зараз у гэтым сэнсе інтэрнэт дае просто неимоверные магчимости. Я цалком згодна с Максимом, что той отгук, те свідчення людей про подеи, которые отбываются, и которые зараз з'являються в интернете, это таки новый поворот, який, мне здається, дасть новую якость меди.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и культуролог публицист Максим Жбанков были удельниками сегодняшней экспертизы свободы, якую вел Виталь Цыганков.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Аналіз свіжих подіяў, нових фактаў і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, навукоўці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
А зараз огляд дзвінку на свободу. Його підрихтував Ягор Майорчик.
США адмовіліся від патрабування зачиніть білоруську амбасаду у Вашингтоні і консульство у Нью-Йорку. Раней офіційний Мінськ вислав з Білорусі 10 американських дипломатів. Слухачі «Свободи» відгукаються на білорусько-американський дипломатичний конфлікт.
Лукашенко много на себя берет. Он начал кидать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
Симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом Штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные страны и люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Отношения с Белоруссией все время нарушает американское руководство. Эти диктаторы решили подчинить себе Беларусь. Посольство они не закроют. Как же они тогда будут подстрекать и финансировать продажную оппозицию? Кто же тогда будет брехать на наше руководство? Американцы не имеют права требовать от Белоруссии выполнять их условия.
На кон того, что он с американцами сварится, я думаю, что не треба этого робить. Надо в дружбе жить с людьми. Закрывают людям рот, не дают никому говорить. Сказал у тюрьму, не так ступил у тюрьму, не так поглядел у тюрьму. Да коли же закончатся эти покуты людям?
Господа сторонники Лукашенко, вы, по всей видимости, чувствуете, что ваш поезд уходит, и по этой причине выбрасываете последние порции яду в эфир. Но будущее Беларуси не за вами, а как раз за такими, как Шушкевич, Милинкевич, Северинец, и за той молодежью, которую режим выбрасывает из вузов и других учебных заведений. Ивацевичи, Станислав.
Третьего травня суд Першамайского района Менску арештовал политика Миколу Статкевича на 10 суток. Его звинователи во уделе у несанкционованной акции. Сподара Статкевича затримали 1 травня после того, как он звернулся до присутных с короткой веншевальной промовой каля будинку Национальной библиотеки. Там проходили официальные святкования 1 травня. Разом с Миколом Статкевичем затримали еще прикладно 30 человек. Сегодня мы отримали такое телефонование.
Меня зовут Людмила Тисецкая. Я настолько возмущена выступлением одного вашего слушателя, который обвинил всю мыслящую демократическую молодежь, что они являются алкоголиками, пьяницами, наркоманами. Я являюсь народным заседателем в Первомайском суде. И я была участницей нескольких процессов, где проходили по обвинению члены БРСМ, студенты Академии милицейской, также студенты Суворовского училища. Была я лично свидетелем возле Национальной библиотеки. В то время, когда спецназовцы избивали ногами мальчишек, которые ни в чем не были повинны, а вот правильные мальчики в это время литрами пили пиво и обсыкали, извините за выражение, обсирали наши дворы и подъезды.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Майорчык. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –